Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the
psychological aspects of the case. Well, I'm just losing my mind, that's all. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi mennesker.
Velkommen til en ny episode her på Sinnsyn. I dag skal jeg tilbake til utviklingspsykologien. Jeg hadde noen perioder hvor jeg underviste i utviklingspsykologi og måtte sette meg inn i alle disse ulike utviklingshierarkiene, eller fasemodellene som beskriver menneskets bevegelse fra fødsel til voksen alder, alderdom og død. Og det egentlig ganske interessante beskrivelser, fordi det tegner et slags kart over de prototypiske utfordringene som vi mennesker møter på vei gjennom livet. Og det å ha et kart å orientere seg etter når man møter utfordringer og kriser, det synes jeg så dumt. Så selv om jeg har gjennomlevd en del av disse stadiene allerede, fordi jeg over 40 år, så det likevel interessant å se på de typiske dilemmaene som mennesker går igjennom i ulike faser, og hvordan de fasene også med på å prege oss senere i livet. Så i dag så skal jeg snakke om en teoretiker som heter Erik Eriksson. Han snakker om 8 aldre, eller 8 faser som mennesker går igjennom fra fødsel til død. Og som sagt, selv om vi da har vært igjennom en del av disse fasene, så det måten vi løste konfliktene på, måten vi ble behandlet på, en hel haug av tilfeldige faktorer, og så videre, men det var måten vi manøvrerte oss gjennom og fikk hjelp til å manøvrere oss gjennom disse ulike fasene, som danner utgangspunktet for personligheten vår. Så hver fase har en sånn prototypisk konflikt som barnet settes ovenfor, og så får det mer eller mindre god støtte og hjelp, og har mer eller mindre gode ferdigheter til å få løst disse konfliktene. Og løsningene på konfliktene, det blir toneangivende for den senere personlighetsutviklingen. Så dermed så har jo alle mennesker har noen lyter og noen skavanker og noen uvaner, og de uvanene de kan vi ofte spore tilbake til utviklingskriser tidligere i livet. Så selv om dette passé for de fleste som hører på denne podcasten, så det også disse fasene som vi har vært igjennom som også preger oss i dag. Og det har et kart som kan manøvrere oss litt tilbake i disse fasene og forstå de fasene, for så å speile våre nåværende utfordringer i lyset av disse tidligere erfaringene, det synes jeg kan være ganske fruktbart. Samtidig så vi jo ifølge Eriksson også nå i en fase alle sammen, for han beskriver nemlig utviklingen helt fra vi blir født og helt helt til vi dør. Så her beveger vi oss hele livet, I motsetning til Freud, som mente at de meste ved personligheten vår var satt I en alder av 5-6 år, så var vi mer eller mindre skrudd sammen og ferdige. Sånn tenker ikke Eriksson, han tenker at vi beveger oss gjennom ulike utviklingstrinn helt frem til voksen alder og alderdom. Så da vil jeg innlede med en kort gjennomgang av disse fasene til Eriksson. I sitt første leveår, altså spedbarnsalderen, det vel null til halvannet år cirka, så vil barnet gjennom kontakten da med mor og far og kvaliteten på det stellet og den omsorgen barnet får, forme sine rudimentære livsholdninger. Altså, hvis utviklingen I denne fasen forløper tilfredsstillende, blir holdningen grunnleggende tillit og trygghet. Altså, grunnholdningen til barnet ved god omsorg og ivaretagelse blir grunnleggende tillit og trygghet I møte med livet. Så det ligger altså grunntonen I selve det mentale operativsystemet vårt. Har vi tillit til at verden bærer, eller må vi ha høye skuldre og alarmberedskap I møte med livet, fordi det fullt av farer, og det vaklende og usikkert og uforutsigbart. Så enten så blir barnet da godt ivaretatt og utvikler denne grunnleggende tilliten, og I motsatt fall så blir barnet da preget av en grunnleggende utrygghet og mistillit. Og overfor verden og andre mennesker så kan det være da vanskelig å møte enhver situasjon med denne mistilliten, for da vi alltid på en grad av alarmberedskap, og det kan jo også få paranoide kvaliteter. Så disse aller tidligste formene for livsholdninger eller livserfaringer vil da uunngåelig prege individets senere opplevelser og dets evne til å lære ting, det å etablere kontakt med andre, det å hengi seg til ting og det å knytte følelsesmessige bånd til andre mennesker, det vil da være preget om vi har tillit eller ikke tillit. Men vi har ikke 100% tillit eller 100% mistillit, og ingen av de to tingene bra. Dette også et konfliktpar, så vi skal manøvrere oss igjennom. Hvis vi for tillitsfulle, så kan vi gå på en smell og bli lurt, og hvis vi fulle av mistillit, så vil vi kanskje aldri klare å knytte oss til andre mennesker, fordi det befinner seg en mur av mistillit mellom oss og verden. Så her handler det om å ha en passe trygg oppvekst, en god nok mor som Winnicott snakket om, altså sånn at man opplever en grunnleggende tillit, men at man også kan koble inn en viss skepsis I møte med noen situasjoner. Så der har vi altså grunnmuren i personligheten. Og på trinn 2, som Freud kalte analstadiet, her handler det om statusorientering. Her ser vi vanligvis barnets første forsøk på å frigjøre seg fra foreldrene. Utviklingskonflikten, som Eriksson kalte det, det manifesterer seg her først og fremst I form av autonomi versus skam og tvil. Jeg vil stå på mitt, og jeg vil frem, og jeg vil hevde min vilje og bestemme alt. Og hvis barnet får lov til å bestemme en god del, så vil det utvikle selvstendighet og tro på seg selv, men hvis barnet blir sanksjonert, så kan det utvikle skam og tvil. Dette alderen der foreldrene I vår kultur for alvor begynner å stille krav til barnet, for eksempel I forbindelse med pottetrening og gå på do og kle seg selv og så videre. Samtidig kjenner barnet på hvor langt det kan gå I retning av å teste og tøye grenser. Det kalles også «the terrible twos», så de som har hatt barn de vet hvor krevende det kan være å ha sånne innmari bestemte folk I bleie som skal gå rundt og bestemme alt mulig. Omgivelsene, altså foreldrene og de som rundt barnet I denne andre fasen av livet, som da fra halvannet år til cirka 3, de opplever I denne fasen gjerne barnet som sta og egenrådig. Om barnet innenfor denne konfliktsonen erfarer at det I rimelig grad bevarer herredømme over seg selv, og at det tilegner seg en viss grad av selvkontroll, gis et godt grunnlag da for følelsen av autonomi og stolthet. Så hvis barnet føler at jeg har kontroll, jeg har selvkontroll, jeg kan gå på do, jeg kan klare meg selv, og jeg får lov til å bestemme innimellom, så vil barnet utvikle en følelse av selvstendighet og stolthet. Omvendt, hvis barnet blir stadig sanksjonert, opplever at det mister kontrollen over seg selv eller blir tvunget I kne, så skapes det grunnlaget for at barnet mister troen på seg selv og blir preget av skam, tvil og manglende selvtillit. Så her handler det igjen om en slags balanse mellom å la barnet få bestemme en god del for å utvikle denne følelsen av selvstendighet og stolthet, men man må jo også sette noen grenser, og I det man setter for mange grenser, så risikerer man å gi barnet en grunnleggende følelse på at jeg ikke verdig, jeg mangler bestemmelsesrett, jeg blir tvunget I kne. Og da skapes altså en grunnlaget for at barnet mister troen på seg selv og blir da preget av denne skammen og tvilen. Så det å skamme seg, en sånn grunnleggende følelse på at jeg ikke god nok eller verdig, den kan oppstå hvis barnet får for mange grenser og for mange krav og blir sanksjonert for kraftig. I motsatt fall så kan jo barnet få lov til å bestemme alt, og da kan det bli litt utflytende og ikke lære seg å ta hensyn til andre og bli litt sånn egenrådige og potensielt sett litt narsissistiske og selvbestemmende i så stor grad at det blir usosialt. Så igjen, en balanse mellom disse to hoveddimensjonene, autonomi versus skam og tvil på trinn 2. På trinn 3, da tar utviklingskonflikten vanligvis form av initiativ versus skyldfølelse. Den økte selvstendigheten og uavhengigheten som barnet tilegner seg på det forrige trinnet manifesterer seg tydelig ved at barnet særlig aktivt, utforskende, ekspanderende og mer eller mindre aggressivt i sin væremåte. Enkelte har beskrevet det som at barnet i denne fasen erobrer verden. Men barnets erobringstrang blir på ulike måter møtt av omgivelsene som har behov for å sette grenser. Hvis dette foregår på en måte som innebærer at barnet ikke har noe å stille opp med overfor overmakten, kan resultatet lett bli en grunnleggende følelse av tilkortkommenhet og skyld, snarere enn en grunnfestet følelse av initiativ og tiltakslyst. Dette også det utviklingstrinnet der barnet for alvor etablerer en fornemmelse av at det finnes gode og dårlige handlinger, og at noe rett og noe galt, hvilket indikerer en tydelig parallell til Freuds betoning av dette alderstrinnet som sentralt i utviklingen av superego eller overjeget. Så dette egentlig bare en forlengelse av den forrige fasen altså. Cirka sånn 3-6 år, det sånn førskolealder. Her handler det om at jeg ser det ute i hagen min når jeg sitter her og leser inn dette, eller snakker i mikrofonen her, at datteren min leker på utsiden, og hun har veldig mye initiativ overfor to venninner her, såpass mye initiativ at det virker som om hun spiller de litt ut på sidelinjen, at de ikke får lov til å bestemme, og etter hvert nå så kommer de sikkert til å gå og ikke ville leke mer med henne. Så da blir det sanksjonert, så hun da midt i denne konflikten mellom å ta initiativ og ha bestemmelsesrett og kontroll, kontra det å da eventuelt gi de andre litt mer plass, som ville være litt mer sosialt å gjøre. Men når hun nå blir sanksjonert for sitt initiativ, så det skyldfølelsen som dukker opp. Så etterpå så kommer hun sikkert inn her, som det ser ut akkurat nå i hvert fall, og gråter fordi de ikke ville leke med meg lenger. Og da ser jo jeg nå ut av vinduet at det har jeg forståelse for, fordi du har såpass mye initiativ at du blir vanskelig å leke sammen med. Og da vil denne skyldfølelsen på at hun tar for mye plass, den vil komme inn og kanskje korrigere henne litt til neste gang, håper jeg, sånn at hun litt mer fleksibel i møte med disse små venninnene. Og nå datteren min da 5 år, blir snart 6. Og dette her jo en type dynamikk jeg ser daglig med henne og hennes venninner. Så det å ha mye initiativ, det skaper jo liksom livskraft og engasjement, men for mye, det gjør at vi blir vanskelig å håndtere i sosiale sammenhenger for andre folk. Det fjerde stadiet, etter dette initiativ versus skyldfølelsestadiet, det fjerde stadiet, det det som Freud kalte latensfasen, men det strekker seg fra 5-6 års alder frem til pubertetens inntreden. Trinnet da primært kjennetegnet ved at det de ferdighetene og kompetansene, både fysisk og psykiske, som barna tilegnet seg på de foregående stadiene, de blir nå perfeksjonert og konsolidert. Konfliktdimensjonen her benevnes som arbeidsevne versus mindreverdighetsfølelse. Barnet møter på dette alderstrinnet skolens krav og forventninger. Nå blir det plutselig masse krav på barnet med en gang de begynner på skolen, så det jo akademiske krav, det sosiale krav. Og barnet får da tildelt oppgaver som må løses, og det må vende seg til at den innsatsen og de prestasjonene som leveres, de blir da vurdert og evaluert av andre. Og i dette ligger naturligvis muligheten for at barnet kan oppleve at det kommer til kort. Enkelte mister motet, resignerer og blir preget av en dypt sittende mindreverdighetsfølelse som tas med på negativt vis inn da i den neste utviklingsfasen. Så for mye følelse av tilkortkommenhet sånn, det vil prege barnets videre utvikling og rolleutforming i møte med livet. Og det jo her vi har snakket mye om tidligere på denne podcasten, at barn som blir målt og veid og evaluert hele tiden, de vil jo få en enorm selvbevissthet på og hele tiden muligheten å måle seg opp mot andre, opp mot standard, opp mot nasjonale prøver og så videre. Hvis man hele tiden blir evaluert på denne måten, så man jo under et slags konstant press. Og jeg tror mye av det presset gjør at i stedet for å være nysgjerrig og lekende og interessert, så flytter motivasjonen vår ut, så vi bare motivert av å bli evaluert på en god måte, og fokuset på det vi skal lære forsvinner, men fokuset på å få gode karakterer blir veldig present, eller gjør det bra på skolen, blir veldig present, og på den måten så tror jeg vi mister den indre motivasjonen, vi blir styrt utenfra, og det også veien til utbrenthet, og kanskje kan det gjøre regnskap for det vi nå ser som skolevegring, at opp mot 3,7% av alle barn, de går ikke på skolen av litt uklare årsaker. Det over 20 000 barn som sitter hjemme og sliter med skolevegring. Det ikke nødvendigvis at de har sånn desidert angst, det bare et eller annet diffust som gjør at de ikke makter å gå på skolen, og kanskje det denne voldsomme evalueringen som bare har tatt helt av de senere år. Det å føle på dette presset hele tiden, det kan bli for mye for noen. Så da kommer man vel ut som med denne følelsen av tilkortkommenhet, og konfliktpar her, det jo altså arbeidsevne versus mindreverdighetsfølelse. Så vi skal nå bruke evnene våre, og de blir evaluert, og hvis vi får skryt og oppbacking og støtte og god veiledning av lærere, foreldre og får støtte fra jevnaldrende, så kan vi komme ut av denne fasen med en følelse av å være kompetente og dugelige. Hvis vi mangler dette, så kan vi komme ut av denne fasen med en mindreverdighetsfølelse. Det femte utviklingstrinnet benevner Eriksson pubertet og overgangsalder. Og her motsetningsparet, det identitet versus rolleforvirring, eller identitetskrise. Og det hovedsakelig det jeg skal snakke litt mer om senere i denne episoden. Eriksson hevdet at individets hovedutfordring på dette trinnet består i å forene barndommens opplevelser og erfaringer med forventningene man blir møtt med i de voksnes verden. Så dette her ungdomstida. Det snakk om hvem jeg? Det altså snakk om identitet, det handler om å skape en sammenhengende fortelling om hvem jeg hva jeg har opplevd, hvordan jeg har løst krisene på de ulike trinnene i min utvikling, og hva jeg har lært om meg selv, hvordan jeg og ikke og hvordan jeg identifiserer meg, hvordan jeg til forskjell fra andre, i likhet med andre, og så videre. Så det å finne en slags sammenhengende følelse av hvem jeg det kan skape en solid identitet, og en solid identitet helt avgjørende for å skape gode relasjoner til andre mennesker. Hvis jeg usikker på hvem jeg veksler mye, ikke klarer å kontrollere følelsene mine, ikke klarer helt å se det nyanserte bildet at jeg kan være både dugelig og udugelig, jeg kan ta initiativ, men jeg kan også lett få skyldfølelse hvis jeg tar for mye initiativ, og ha disse historiene present i fortellingen og ideen om hvem vi det skaper et nyansert selvbilde, en nyansert identitet, hvorpå vi også klarer å regulere oss og det da en forutsetning for å komme på en måte godt inn i det neste trinnet som handler om intimitet versus isolasjon. Det handler også om å være nær andre mennesker eller holde avstand. Det handler om evnen til å inngå i nære relasjoner og beholde relasjoner over tid, altså inngå i meningsfulle relasjoner som varer over tid. Og for å inngå i en type meningsfull relasjon, så må vi ha en slags solid følelse av hvem vi og føle en slags stabilitet i oss selv, for hvis vi stabile, så kan andre mennesker forholde seg til oss som forutsigbare, og det en slags forutsetning for å etablere gode og nære relasjoner. Og gode og nære relasjoner igjen en slags forutsetning for god psykisk helse. For hvis vi ikke klarer å etablere denne typen nærhet til andre mennesker, så prisen vi betaler ensomhet, og den ensomheten den direkte giftig på et nervesystem. Vi sosiale vesener, så den følelsen av tilhørighet i flokken, ha andre mennesker som betyr noe for oss, og andre mennesker vi kan bety noe for, det virker som den viktigste faktoren i god psykisk helse. Så det å ha en solid identitet, det kan gi et godt utgangspunkt for å skape nære og gode relasjoner I det neste stadiet som handler da om fra vi unge voksne til godt ut I voksen alder, altså etter denne identitetsfasen som går opp til 20-årene, så vil vi fra 20-årene og videre kanskje finne en partner, få kollegaer, ha en vennegjeng og så videre. Og det også å ha stabile relasjoner over tid, det altså denne utfordringen vi har I denne fasen, så da handler det om intimitet versus isolasjon. I neste fase, som da 40 fram til vi 65, så handler det om generativitet versus stagnasjon. Og generativitet, det betyr rett og slett at vi fortsetter å utvikle oss på en god måte. Vi har kommet gjennom de ulike stadiene med mer eller mindre god balanse, og det jo denne ubalansen som gjør oss unike. Alle har hver sin ubalanse, derfor ingen mennesker like. Ingen har en perfekt balanse. Alle har sine feilskjær I personligheten, og de vil ofte da gjøre seg gjeldende også I voksen alder som en slags ekko fra de konfliktene vi ikke helt klarte å finne ut av på best mulig måte eller fikk god nok veiledning til tidligere I livet. Så derfor så kan våre nåværende utfordringer og problemer, de kan ofte speile tidligere utviklingsfaser, og det å da ha et kart over disse utviklingsfasene, det synes jeg ganske interessant. For å forstå seg selv, men også hvis man har barn, for da foregår disse stadiene rett foran trynet på deg hver eneste dag. Så på dette voksenstadiet, som handler om å utvikle seg eller å stagnere, så handler det da om vi da rett og slett klarer å bruke evnene våre, om vi klarer å finne livsprosjekter som meningsfulle, kanskje av prosjekter som ikke bare betyr noe for oss, men som også kan være til hjelp for andre, så vi kan føle oss som et duglig og kompetent menneske som bidrar til flokken og fellesskapet og bruker evnene våre på en god måte. Det fører til engasjement, det fører til at vi kobler oss på, og det mye initiativ I det. Motsatt så kan man føle seg utenfor, man kan føle seg annerledes, man kan mangle initiativ og motivasjon, og man bruker ikke evnene sine på en god måte, og man blir satt litt på livets sidelinje, og man blir mer en passiv og overfladisk aktør I livets kjas og mas. Og det da stagnasjonen, denne passive posisjonen til livet, og det selvfølgelig en veldig vanskelig posisjon å befinne seg I. Som sluttpunkt I utviklingen beskriver Eriksson stadium 8, så det moden alder, der utfordringen å finne sammenheng og mening I det en har gjort og vært, og evnen til å se livet sitt I et større perspektiv. Det positive utfallet av utviklingskrisen I denne fasen benevnes som integritet, mens den negative polen har fått betegnelsen desperasjon. Det vil si følelsen av å ha levd et bortkastet liv, at tiden for kort til å gå nye veier, og frykt for den forestående død. Så hvis man ikke har brukt evnene sine, føler man har levd et meningsfullt og bærekraftig liv, så risikerer man å gå inn I alderdommen med bitterhet, anger og en form for desperasjon, noe som gjør det veldig vanskelig å møte døden, ifølge Eriksson. Og dette var en kjapp gjennomgang av Erikssons 8 aldre. Nå skal jeg ta deg med til et foredrag hvor jeg går litt I dybden på et par av disse fasene.
Høy grad av rolleforvirring kan være en variant av personlighetsforstyrrelser. Da vil vi kanskje nyansere det enda mer til ulike ubalanser som gir seg utslag I ulike personligheter. Men på vei inn I stadie 6 da, som rett og slett fra du som ung voksen fra 19 til 40 år, så tematikken intimitet kontra ensomhet, eller nærhet og avstand. Og for å skape gode relasjoner, så mener Eriksson at du må ha en ganske solid og nyansert identitet. For uten det, så vil du skifte veldig, og du vil ha problemer med å opprettholde gode og nære langvarige relasjoner til andre mennesker. Og det mener han liksom utfordringen på dette stadie 6. Det nå du kanskje skal finne en partner, du skal finne venner, du skal finne tilhørighet I en flokk, I et kollektiv, I et arbeidsfellesskap, på en skole. Altså at du skal skape varige, nære relasjoner til andre mennesker, og det gjør du hvis du har den stabiliteten med I en helhetlig forståelse av hvem du Uten den helhetlige forståelsen med vaklingen, så vil du vakle I møte med et annet menneske, og det andre mennesket vil ha problemer med å forankre seg I deg, eller fortøye seg I deg på en varig måte. Og derfor så hele utfordringen her, så hvis du kommer godt gjennom konfliktparet, da, intimitet versus isolasjon, eller nærhet og avstand, så muligheten som dukker opp kjærlighet. Ja, jeg tror vi liksom det her hele konseptet om holding the tension of the opposites også, at en nyansert fortelling at jeg kompetent, men jeg også en følelse av å være udugelig, og jeg kjenner igjen at de to tingene hører sammen. Jeg vet at jeg kan bli litt høy på meg selv, og jeg vet at jeg kan gå på en kjempesmella og føle en voldsom skyldfølelse for jeg har tatt for mye plass. Og jeg vet at de to kreftene, de utgjør meg. Og jeg oppmerksom på det, derfor så, I og med at jeg kjenner min egen ignoranse og supermann-følelse på den siden, så kan jeg, hvis jeg har med meg den følelsen av, ja, men du ikke så konge, og det mange som vet mye mer enn deg om det, for eksempel, altså hvis jeg har med den, så kan jeg passe på å ha en viss balanse, men hvis jeg går for mye ut på den ene siden, så blir jeg slått inn av skyldfølelsen. Men hvis jeg har det med meg, så klarer jeg å balansere det, tror jeg. Så jeg tror alle disse utviklingskrisene, han kaller det da, det å ha med seg begge polene og holding the tension of the opposites I seg selv. Og det tror jeg gir en mest mulig realistisk oppfattelse av hvem vi og hvem andre mennesker Det der jeg føler mange har litt sånn, jeg synes for eksempel at noen blir veldig skuffet over menneskers handlinger, og så går de fra å være fantastiske til helt udugelige, og at de for eksempel tenker at fastlegen min, han må være profesjonell, fastlegen min, og så gjorde han den feilen. Fastlegen ikke profesjonell, fastlegen en menneske som prøver å holde spenningen mellom motsetningsforholdene I seg selv. Han sannsynligvis ganske ond, og han sannsynligvis ganske god. Han sannsynligvis veldig kompetent, og på en måte helt udugelig. Og at du må, I stedet for å prøve å bestemme at en fastlege, det forventer jeg det og det, profesjonalitet, så tror jeg det bedre å forvente at han et menneske og prøve å lese kartet til han eller hun, fastlege, og finne ut av hva slags menneske dette. Og hvis du forstår kartet til andre mennesker, så vil du aldri, så vil det være ganske forutsigbart når de svikter også, og du vil forstå sviktet, ikke som en personlig krenkelse, eller som, oi, han ble helt svart, men som en så det jo mentaliseringsevne jo egentlig å gjøre andre mennesker litt forutsigbare, men ved å se at de fulle av motsetninger, akkurat som vi selv det. Spenningen I disse motsetningsforholdene mellom å være helt rå og helt udugelig, som de fleste mennesker bærer I seg. Poenget at mange mennesker bærer I seg som to separate fortellinger, og at det å være borderline, apropos personlighetsforstyrrelse, å være I den ene eller den andre modusen, uten å holde spenningen I motsetningsforholdet, fordi de mener de kansellerer hverandre. Jeg kan ikke være både udugelig og konge på samme tid. Jeg må enten være I kongemodus eller I udugelig modus, så man splitter sin egen selvopplevelse I svart eller hvitt, hvorpå man også gjør det I andre mennesker, så man forholder seg ganske sånn, det blir ganske rigide relasjoner ut av det, fordi at man kan endre farge totalt, man oppfører seg som om du helt totalt idealisert, helt uten feil, og da kan man liksom forholde seg til en sektleder og rett og slett ignorere at det vedkommende utnytter barn, for eksempel, fordi at man ikke klarer å integrere de sidene ved den personen, og det jo farlig å forholde seg I relasjoner på denne unyanserte måten. Men det har vært forsvaret når vi vokste opp, for hvis mamma både god og ond, så jeg en uforutsigbar tilværelse, mamma må være bare god. Og dermed så må jeg beholde mine objektbilder helt rene. Jeg orker ikke å besudle de med nyansene, for det kan ikke jeg, da jeg hjelpesløs. Så fortsetter man den strategien inn I voksenlivet, og så blir det veldig, veldig, veldig vanskelig relasjon.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det blir veldig emosjonelt ustabilt fordi du skifter fra to motpoler, så du I stedet for å være på et kontinuum mellom bra og dårlig, godt og ondt, så går du fra godt til ondt, og de to fortellingene, de ikke, de opererer ikke samtidig. Derfor så vil det man kaller borderline, eller emosjonell ustabil, det vil kunne snakke om seg selv som Det helt fantastisk, jeg fikk landet det prosjektet på jobben og sånn. Og så senere I samtalen så kan de fortelle at de helt udugelige, alle andre på jobben mye bedre enn meg. Og hvis du påpeker misforholdet mellom, I sted så sa du dette, men nå sier du dette, og det høres ut som det to helt forskjellige personer du beskriver, så vil de avvise den diskrepansen som helt åpenbar hos dem, og så vil de forholde seg til kun den ene. Så, holding attention of the opposites betyr at jeg innser at jeg både konge og... helt udugelig på samme tid. Og det en solid identitet, vil jeg tro. Og det også sånn at identiteten din kan ikke bli så innmari låst da. Den blir noe som hele tiden skapes og endrer seg I takt med nye erfaringer som du integrerer I den helhetlige fortellingen om deg. Men hvis du har kun en litt sånn rigid historie, så vil alle nye erfaringer tolkes inn I det. Og det mye slagkraft I det. Jeg synes for eksempel, jeg hørte mye på Gatas Parlament når jeg vokste opp, som en sånn venstreorientert rappeband, ikke sant? Som var, og de har en sånn voldsom tilhørighet I kommunisme og en sånn veldig politisk idealister, som for meg etter hvert når du blir eldre, ser at ja, kommunisme har noe ved seg, men det også en hel hev av ulemper. Kapitalisme har noe ved seg, men det også en hel hev av ulemper. Så den der, hvis du ser det på den måten, så klarer du ikke å lage den slagkraftige musikken, for den krever at du ser det fra dette ståstedet, og det blir så mye mer trøkk. Så det et eller annet litt lite trøkk I å være veldig nyansert, men det også noe mye mer stabilt og trygt ved det, som man mener en slags forutsetning for å kunne gå inn I, altså hvis du kommer godt ut av identitetsfasen din, så det du kan oppnå på det neste stadiet, altså intimitet versus ensomhet, nesten sagt da, det at du har kapasitet for kjærlighet, og kjærlighet da forstått som evnen til å forme langvarige, meningsfulle relasjoner med andre mennesker som varer over tid. Jeg tror det en definisjon av selvutvikling, å integrere fortellingene om seg selv, sånn at det blir en sammenheng I det, sånn at de slipper å operere som to forskjellige moduser. Men det vanskelig for folk at vi mener at ting enten rett eller galt. Vi enten sånn eller sånn. Jeg kan ikke være både, jeg kan ikke elske deg og hate deg på samme tid, men det når du faktisk klarer å elske noen og hate noen omtrent samtidig, at du klarer å holde the tension of the opposites. Og hvis du konsekvent ikke makter den negative polen I en eller annen følelsesuttrykk, jeg bare helt konge, aldri helt udugelig, så vil du skyve det ut I skyggen av bevisstheten din, og det vil danne utgangspunkt for et eller annet symptom. Og vi snakket sist om hvordan, for eksempel, la oss si at vi på en skala på seksualitet, da, om vi mer eller mindre heterofile, mer eller mindre homofile, mens vi overhovedet ikke tåler våre homofile impulser, hvis vi identifiserer oss som heterofil, og vi får en homofil impuls, så føler at det truer selve eksistensen vår nærmest, altså identiteten vår som heterofil, og at vi til og med et ekteskap, så vil noen er så redd for den impulsen at de unngår den, undertrykker den, og eventuelt projiserer den ut på andre, og blir sykt opptatt av hva andre gjør i senga hjemme hos seg selv, og begynner å... Og jeg synes det helt sykt å se at veldig mye av konflikten i Ukraina og retorikken til Russland virker som en slags homofobi. Altså det det homofile Vesten, liksom, som det denne kaoset med at folk skal kunne være med hvem de vil, altså denne frigjøringen, disse nyansene som skaper dette kaoset, og så undertrykkelse av noen elementer i oss selv, fortellinger som blir sånn, jeg bare sånn, ikke sånn, da vil den motpolen til den fortellingen, den vil være din skyggeside. Og det å jobbe med seg selv å integrere skyggen. Nettopp se at jeg udugelig og kompetent, og klare å få de historiene til å operere samtidig, da tror jeg du kommer veldig, veldig langt, og da tror jeg du blir et nyansert menneske, som også har en solid identitet, som også da har muligheten til å møte andre mennesker, fordi de ser at de også har ulike sider. Så hvis du gjør noe som skuffer meg, så blir du ikke helt sort. Jeg kan forstå det utifra at jeg har lest kartet ditt, og jeg forstår at du også opererer i spenningsfeltet mellom å være et godt menneske, et mindre godt menneske, at du har alle disse motpolene i deg du også. Og når man da går videre, så slutter jo ikke Erikssons utviklingshierarki når du 40, for når du 40 til du 65, så kommer så stadie 7, det han kaller generativitet versus stagnasjon. Og generativitet, det snakket han Dan McAdams om også, husker jeg, at generativitet, han lurte på hva kjennetegner mennesker som generative, forstått som mennesker som fortsetter å utvikle seg i en positiv retning. Ja, stadie 6, det kommer altså før denne middelalderen, så det jo tidlig voksen, ung voksen, og det intimitet versus isolasjon, ja. Det nærhet og avstand. Det evnen til å inngå i disse nære relasjonene, basert på en ganske sammenhengende forståelse av hvem du. Og det neste stadiet, når du har kommet gjennom det, hvor muligheten for kjærlighet oppstår, så kommer du til stadie 7 i 40-årene, som handler om generativitet versus stagnasjon. Og dette handler mye om, hvis du kommer godt gjennom dette stadiet, så vil du ha en type kapasitet for omsorg. Så det handler om man klarer å bruke kreftene sine på en bærekraftig og meningsfull og bidra til samfunnet, rett og slett bidra å være et menneske som yter i samfunnet på en eller annen måte, eller yter overfor sine nærmeste. Det handler om å være involvert eller frakoblet. Jeg synes ikke nødvendigvis så lett å forstå. Men det stadiet, det går jo fra du 40 til du 65, ifølge Erikssons hierarkier. Så det handler jo om man føler liksom at man har en sånn sammenhengende forståelse av hvem man og føler at det man kan bidra med meningsfullt, da, og at man får en følelse av å være engasjert og fortsette å vokse, eller rett og slett ha et mer uengasjert forhold til verden, og så koble seg av, som stagnasjonen. Så det jo egentlig dette med å involvere seg i livet, eller trekke seg litt unna, ha en mer sånn overfladisk og litt sånn passiv involvering. Ikke bruke evnene sine, ikke stimulere evnene sine på en måte. For dette har ikke så mye om man... Dette jo ikke en... Altså stadie 7 handler ikke om du har arbeidsevne ifølge NAV eller ikke. Det handler om du involvert i livet, om du bryr deg, om du tør å ha betydning for andre mennesker og tør å gi andre mennesker betydning for deg. Det veldig mye det vi jobber med i gruppeterapi, for veldig mange i gruppeterapi i denne alderen og har stagnert. De ikke generative. De bruker ikke kreftene sine, de bruker ikke egenskapene sine på en måte som fremmer vekst og utvikling. Men de har koblet seg litt av, og de passive, så de bruker ikke, og de føler seg lite produktive, og den følelsen, den skader selvfølelsen deres i neste omgang. Og det handler ofte om et komplisert forhold til alle disse andre stadiene, ofte nærhet og avstand, ikke sant? Tøye og koble meg på, har jeg en grunnleggende tillit til at andre mennesker vil meg vel, tøye å åpne meg, tøye å bry meg om deg, eller vil du forlate meg hvis jeg bryr meg om deg, ikke sant? Så hvis du har kommet godt gjennom de andre stadiene her, så vil du ofte være et mer generativt menneske, da, altså et menneske som våger å involvere seg, og det ganske tøft å tørre å gi andre mennesker en betydning, og tørre å ha en betydning selv for andre mennesker. Og det det som jeg tror hovedkonflikten her mellom generativitet, altså det å fortsette å vokse, og stagnasjon. Og stagnasjon, det så trist på en måte, det så, og veldig ofte så føler jeg at det i nettopp dette stadiet, stadie 7, 40-65 år, mennesker som kommer i terapi, så det jo her vi opererer. Hva det som årsaken til din stagnasjon? Og din stagnasjon unik, for den handler om løsningen på alle de andre konfliktene i de tidligere fasene. Og det da jeg synes at Eriksson fungerer som en litt sånn ok kart. Det ingen absolutt sannhet, det en veldig, veldig vagt og lite detaljert kart, og hva det vil si å være et menneske. Men kartet kan jo ikke representere terrenget i en absolutt forstand, for da ville kartet bli for stort. Så dette et sånn overordnet kart vi kan manøvrere tilbake. Det i denne fasen det skjedde noe? Er det dette konfliktparet som gjentar seg gang på gang i livet ditt? Det følelsen mellom å være skamme seg over den du kontra å være stolt? Hvor det problemet? Så ofte så har folk stagnert da, når de kommer i behandling i den, på en eller annen måte, og så handler det om å tørre å involvere seg igjen. Og i det de tør å involvere seg, bli viktig for et annet menneske i gruppa, involvere seg i flere grupper kanskje, så det som om vi faller over og muliggjør en form for utvikling og generativitet igjen. Da. Og at vi kan jobbe imot stagnasjonen. Jeg tror at sånne folk som Eckhart Tolle, for eksempel, de vil snakke om en sånn form for enhetlig bevissthet, eller unity consciousness, eller helhet. Og det de egentlig sier, tror jeg, at det handler om holding the tension of the opposites, at ego driver med splitting og heier på ett lag, og ego har problemer med å si at ja, livet både meningsfullt og meningsløst på samme tid. Altså, det klarer ikke ego å forholde seg til. Det vil ha en forklaring, og den higen etter en forklaring på hvem jeg hvorpå du da indirekt sier at da jeg ikke det, da setter du opp en grense i ditt eget indre liv, og det på disse grensene at konflikten oppstår. Det på grensen mellom land som ikke samarbeider, konflikten oppstår. Dere sånn, og vi sånn. Så i det vi setter opp, mens han foreslår en sånn type spirituell oppvåkning, da, hvor vi skjønner at vi begge deler, og vi aksepterer begge deler, og da vil vi slutte å krige med oss selv, og ego vårt vil bli mye mer harmonisk og mindre krigersk, og det vil egentlig være en slags forløsning på alle disse stadiene. Hvis du forstår det, og hvis du kommer til et sånt nivå som han muligens på, muligens ikke på, jeg vet ikke om han bare snakker om dette, eller om han faktisk, dette ektefølt erfart. Jeg opplever han som ganske ektefølt, når jeg har sett Eckhart Tolle selv, liksom, og lest det han har skrevet. Jeg tror det en slags erfaring på at ego vårt har løst disse konfliktene på en eller annen måte, og det skaper en type forståelse og en ganske snever identitet som vi skal beskytte og bevare, og ofte så beskytter vi over egen udugelighet, for vi våger ikke å tro at vi kompetente, så det komfortabelt og forutsigbart å se på seg selv som totalt udugelig. Så det en, men det å se på seg selv som både udugelig og kompetent, det skaper et mye mer nyansert bilde, men også et bilde som vanskeligere å forholde seg til, men vi alltid begge deler. Og hvis vi kan innse det, så tror jeg kampen blir litt mindre, og så tror jeg det blir lettere å være et produktivt menneske som stimulerer og lever vitalt, da. Lever engasjert, og ikke med stagnasjon. Og hvis du da klarer å leve med engasjement og bruke evnene dine i den grad det mulig å stimulere deg selv, så kommer du inn i det siste stadiet på en god måte, som 50 eller nej som är 65 till du dör då som är integritet versus desperation. Och det är rätt och slett att du ser tillbaka på livet ditt och så vurderar du om du har nettopp brukt evne dine på en meningsfull måte, levd livet ditt i pakt med verdiene dine som du ønsket, og hvis du har det, så får du en følelse av da får du en følelse av klokskap, da, en følelse av integritet, og du kan møte døden med en viss grad av ro. Motsatt, så kan du havne i en følelse av anger og bitterhet og desperation, som man sier, mot at du ikke har brukt evne dine, livet ditt, på den måten du egentlig hadde ønsket. Men jeg helt enig med deg at jeg føler selv at jeg har brukt et helt liv på å stå detention of the opposites og virkelig ikke forstått det. Og så har jeg forstått det i et lite øyeblikk, og så har det forsvunnet fra bevisstheten min igjen, og så har jeg fortsatt å drive med oppspalting og grensesetting og tviholdt på en side av meg selv og fornektet en annen, og så har det dukket opp igjen, og så det er nok noe, det er nok en slags idé som må vokse og gro, akkurat som du kan godt forstå Eckhart Tolle, hvis ikke du mediterer og følger hans vei og gjør de mentale øvelsene han foreslår, så blir det bare teori for oss, det må liksom, det må ofte bo i oss ganske lenge før det har en sånn gjennomgripende effekt da. Og for meg så er det podcasten This Jung and Life som åpner dette her for meg, spesielt Attention of the Opposites og det å drive med skyggearbeid. Det er en podcast som heter This Jung and Life, som jeg hører, ja, This Jung igjen. Det er en podcast om Carl Gustav Jung, og hvordan hans ideer kan brukes i vår moderne verden, og til å forstå oss selv. Og de snakker hele tiden om the tension of the opposites, og jeg mener at det er tre veldig kloke mennesker som går inn i pensjonsalder, og sannsynligvis havner på integritet i sin modenhet, fordi de og de snakker på de snakker du tror at du har satt podcasten din på halv fart når de snakker. Og så tenker du hva som skjer her, men så skjønner du at det de sier, det må gå i halv fart, for dette her er såpass hver setning er så full av mening, så meningsfortettet. Så de sier ikke mer enn de må, men det de sier, det sier de veldig sakte, og det er virkelig tankevekkende, og det er de som har snakket om the tension of the opposite scene, som fikk det igjen. Men jeg husker splitting-mekanismen som vi har snakket om tidligere, også, men det dukker opp, når det dukker opp i nye fasonger, så kan det ta bolig oss på nye måter. Derfor så tror jeg psykologisk teori har en viss, kan fungere litt som kart, da, som kan i hvert fall manøvrere oss i riktige sider, men vi må også, det må også bli ektefølt på en måte. Det må over i den høyre hjernealdelen, hvor det må føles, ikke bare forstås i den venstre. Hvis det bare forstås i den venstre, så blir vi bare full av teori. Yes, jeg skal til Arendal og spille fotball hvis banen er, eller jeg skal ikke spille, men jeg må dit, så jeg har litt bare halset av sted.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Det siste du hørte her, det var kun et lite utdrag fra et lengre foredrag, hvor jeg nettopp går inn i de enkelte utviklingsfasene hos Erik Eriksson for å se på de typiske utfordringene som gjemmer seg i menneskets utvikling, og da hvordan vi løser disse utfordringene, eller disse krisene, eller disse konfliktparene, det blir da toneangivende for hvordan vi fungerer i voksenlivet, og det blir på sett og vis byggesteinene i personligheten vår. Og det å ha litt innsikt i disse utviklingslinjene og disse utviklingskrisene, det synes jeg fungerer som en slags kart når vi skal gå innover i oss selv og prøve å forstå oss selv og prøve å forstå de utfordringene vi står overfor i dag. Så det er rett og slett et kart over vårt indre landskap, og for å drive med sinnsyn, altså se sitt eget sinn, så trenger man jo av og til gode kart å manøvrere etter, og jeg synes at utviklingspsykologien har mange gode kart å by på. Og Erik Homburger Eriksson er blant de kartene som jeg selv har hatt stor glede av. Så hvis du vil dykke ned i de ulike aldrene til Eriksson, så kan du nå gå inn på patreon.com/sinnsyn, og se en miniserie der sånn som handler om nettopp Erikssons utviklingsfaser. Dette ligger da ute på Patreon som en miniserie, et videoforedrag som jeg har kalt drama fra begynnelse til slutt. Så hvis du vil ha litt mer detaljer i dette kartet, så kan du også gå til patreon.com/sinnsyn og skaffe deg et abonnement på mitt mentale treningsstudio. På mitt mentale treningsstudio så får du masse ekstra episoder av Sinnsyn. Du får da videoforedrag, du får lydbøker, du får meditasjonsveiledning og mye mer. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn, har lyst til å støtte prosjektet sånn at jeg kan holde på med dette her på ukentlig basis, og da som takk for støtten ønsker da å få mer sinnsyn hver måned, så er patreon.com/sinnsyn stedet å gå. Du kan også tipse sjefen din om at det finnes bedriftsabonnement på Sinnsyns mentale helsestudio. Der kan leder eller i organisasjon, bedrift, kommune, whatever, kan henvende seg til meg via webpsykologen.no. Der finner du kontaktinformasjon. Send meg en mail eller se på nettsidene mine der på webpsykologen.no og få da informasjon om hva som skal til for å tegne et abonnement for alle i organisasjonen eller bedriften. Og jeg mener jo at det å trene i flokk, det er ikke så dumt, så hvis flere blir interessert i sinnsyn eller sinnets bevegelser, så, og synes det er et spennende måte å forstå seg selv og relasjonene sine på, så kan jo det kanskje borge for en interessant prat i lunsjen hvis flere trener på Sinnsyns mentale treningsstudio. Der inne finner du også et mentalt treningsprogram, og så masse øvelser som er myntet på å sette denne psykologiske teorien ut i hverdagslivet. For en ting er jo å forstå kartet, en ting er å forstå Erikssons 8 aldre, en annen ting er å bruke den kunnskapen i livet sitt for øvrig. Altså hvordan bruker jeg kartet til å finne veien i mitt eget liv, det er det Sinnsyns mentale treningsstudio handler om. Så hvis du er interessert i det, så håper jeg å se deg på Patreon eller som bedriftsabonnent på Sinnsyns mentale helsestudio. Det var det jeg hadde for denne gang, takk for følget og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.